Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. U Briselu počinje drugi krug dijaloga Beograda i Prištine. Vlada, posle današnje sednice Socijalno-ekonomskog saveta, izlazi sa predlogom za dogovor u javnom sektoru. Radna grupa odlučuje o ponudi Telekom Austrija. NATO preuzima vodeću ulogu u operaciji u Libiji. Pobunjenici saopštili da su zauzeli Sirt, rodni grad Muamera Gaddafija. Novi zemljotres u Japanu. U Siriji nestala dva novinara agencije Reuters. Do kraja dana oblačno, ponegde kiša, temperatura do 18 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti hoće li učenici nakon današnjih pregovora konačno sesti u klupe na 45 minuta. Predsjednik Unije sindikata prosvetnih radnika Leonardo Erdelji.
Ne očekam ništa spektakularno danas. I to je sad priča za malo deće, nego smo mi digli cel javni sektor, pa nije sve jedno.
Na zahtev albanskih političara održava se sednica predsjedništva koordinacionog tela za Preševo, Bujanovac i Medveđu. Čime su nezadovoljni, pitamo predsjednika Partije za demokratsko delovanje Rizu Halimija.
I međunarodna zajednica na to insistirala i predstavnici vlade da i Albanci budu deo koordinacionog tela. E, sad je tu problem. Mi smo postali deo, ali nismo subjekt, nego samo opet nastavno da budemo samo objekt sa kojim se barata.
U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome koliko su ozbiljne namere Milorada Dodika da izdvoji Republiku Srpsku iz Bosne i Hercegovine. Sagovornici su bili Miloš Olaja, direktor Centra za međunarodne odnose u Banja Luci, i Jusuf Žiga, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Na pitanje da li bi se BiH mogla raspasti bez nasilja, Šolaja i Žiga kažu.
Mislim da bi bilo kakav pokušaj sada osamostaljenja zaista bio nasilan i ne bi moglo drugačije. Prema tome, u okvirima postojećih granica treba tražiti rješenja.
Ja neću sad kalkulirati, ali da bi bilo užasna jedna paklena situacija gdje bi bio otpor, gdje bi bilo najgorijih mogućih reakcija, tu nema nikakvih sumnji.
Pre najavljenog vesti, Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Briselu se nastavljaju razgovori Beograda i Prištine, na kojima bi, prema očekivanju šefa srpskog pregovaračkog tima, Borislava Stefanovića, trebalo da budu zatvorene neke teme načete na prvom sastanku. On očekuje da će jedna ili dve nove teme biti stavljene na dnevni red, a da bi jedna od njih mogla biti električna energija. Specijalni predstavnik Evropske unije i šef Međunarodne civilne kancelarije na Kosovu, Peter Feit, izjavio je da su prvi koraci u dijalogu Beograda i Prištine pozitivni i da uspješnost tih razgovora može obema stranama doneti veliku korist u pogledu približavanja Evropskoj uniji. A ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je da Srbija neće dozvoliti da se bilo koje rešenje postignuto tokom razgovora Beograda i Prištine iskoristi za priznavanje Kosova.
Ovdje će se pokušati da se nađu rješenja za neke životne probleme koje opterećuju građane, ali sam siguran da svako takvo životno pitanje ima i svoju drugu stranu, a to je da je vezano za pitanje statusa. Tako da je i sa te strane ovo jedan možda pokušaj da se na mala vrata Srbija pristane na neke rješenja koja bi značila u stvari implicitno priznavanje nezavisnosti Kosova, što Srbija neće dozvoliti.
Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je u Briselu da svaki dogovor u vezi s Kosovom mora da počiva na realnosti na terenu, a realnost je da Albanci nikada neće prihvatiti suverenitet Srbije, kao što ni Srbi sa severa nikada neće prihvatiti suverenitet Kosova.
Zbog takve realnosti dijalog Beograd-Priština je veoma važan i ako imamo različite poglede, ne možemo da blokiramo normalan život. Razgovor je počeo tehničkim pitanjima i verovatno ćemo na kraju doći do onih težih.
U Haškom tribunalu danas počinje izlaganje završnih reči na suđenju bivšem načelniku generalštaba Vojske Jugoslavije, generalu Momčilu Perešiću. Tribunal mu sudi po optužnici za pomaganje i podržavanje zločina nad nesrbima u Sarajevu, Zagrebu i Srebrenici od 1993. do 1995. godine. Prelazimo na ekonomske teme. Vlada Srbije izaći će pred sindikate u javnom sektoru sa ponudom za dogovor posle današnje sednice Socijalno-ekonomskog saveta. Ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić.
Ja se nadam da postoji prostor za dogovor. Rekao sam ćemo izaći sa tim sporazumom koji će biti usmjeren između ostalog i prema prosvetnim radnicima i ostalim zaposlenim u javnom sektoru. Ja se nadam da ćemo uspjeti da potpišemo taj socijalni sporazum koji bi garantovao društvenu stabilnost koja je preko potrebna zemlji u ovim teškim kriznim vremenima.
Ministar prosvete i nauke Žarko Obradović najavio je da će danas razgovarati s predstavnicima sindikata prosvetnih radnika o prekidu štrajka. Oko 60% škola u Srbiji i dalje je u štrajku, a nastava se odvija skraćenim časovima od po 30 minuta. Resorni ministar je izjavio da se svi u vladi slažu da prosvetarima treba povećati plate, ali da država nema dovoljno novca da im te zahteve ispuni. A vlada Srbije danas bi trebalo da donese odluku o jedinoj ponudi za kupovinu 51% kapitala Telekoma Srbije koji je dostavio Telekom Austrije. Ta kompanija spremna je da za 51% kapitala nacionalne telekomunikacione kompanije plati 950 miliona evra, dok bi za investicije izdvojila 450 miliona. Vesti sveta, NATO će preuzeti komandu nad operacijama u Libiji, izjavio je generalni sekretar te alijanse Andres Fogh Rasmussen.
Naš cilj je da zaštitimo ciljeve i naseljena područja od napada Gaddafijevog režima. NATO će sprovoditi sve odredbe rezolucije, ništa više, ništa manje.
Američki predsjednik Barack Obama večeras će se obratiti naciji kako bi objasnio transfer komande nad vojnom akcijom u Libiji sa SAD na NATO i izrazio očekivanje njegove administracije od te misije. Rodni grad libijskog lidera Muamera el-Gaddafija, Sirt, pao je u ruke pobunjenika, saopštio je portparol pobunjeničkih snaga. Za sada, međutim, nema i nezavisne potvrde ove informacije. Paljba libijske protivvazdušne odbrane čula se sinoć u Tripoliju, gdje je odjeknulo nekoliko eksplozija, preneo je France Press. Očevici su rekli da je meta vazdušnih napada bio put do aerodroma, oko 10 km od centra Tripolija. Zemljotres jačine 6,5 stepeni Richterove skale potresao je noćas severoistočni deo Japana, posle čega su zvaničnici objavili opasnost od tsunamija. Japanska stanica NHK objavila je da se očekuje da će tsunami visine pola metra dospeti do obala prefekture Miyagi, koja je bila pogođena 11. marta. Dva novinara Reutersa koji su pratili događaje u Siriji su nestala. Agencija Reuters izgubila je kontakt s njima juče posle podne kada je snimatelj ostavio poruku na telefonskoj sekretarici da kreću u Liban. Državna sekretarka Sjedinjenih Američkih Država Hillary Clinton potvrdila je da Amerika nema nameru da pokrene vojnu kampanju u Siriji i pored nasilnih sukoba demonstranata i snaga bezbednosti u toj zemlji. Najmanje 13 ljudi je poginulo, a 50 povrađeno na istoku Afganistana u eksploziji kamiona bombe koji je detoniran kraj zgrade jedne građevinske firme.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedjeljka do petka.
Vlada će sindikatima i poslodavcima danas ponuditi socijalni sporazum koji bi garantovao društvenu stabilnost. Ipak, predsjednik Saveza samostalnog sindikata Srbije i predsjednik Socijalno-ekonomskog saveta Ljubisav Orbović kaže da predlog vlade neće biti ništa novo. On je za B92 rekao da do sada takvi potezi nisu doprinosili popravljanju položaja radnika u Srbiji. Orbović međutim ističe da dve strane do sada nikada nisu ni bile bliže rešenju problema.
Po nama, znači taj sporazum mora da ima jedno vrlo bitno pitanje, a to je i bez njega on neće imati smisla da socijalno-ekonomski savjet ima svoju funkciju, a to znači da se zakonski reguliše pitanje davanja mišljenja socijalno-ekonomskog savjeta kada su u pitanju zakoni koji se tiču radnog zakonodavstva. Kada je u pitanju deo protesta koji su trajali ovih dana, vjerojatno će se razgovarati i o tom pitanju, ali to su protesti na nivou granskih sindikata.
Nakon dva mjeseca štrajka i par mjeseci uoči kraja školske godine, predstavnici Ministarstva prosvete i nauke i sindikata prosvetnih radnika koji štrajkuju sešće za pregovarački sto. Ministar prosvete Žarko Obradović.
Meni se čini da smo mi, da kažem, blizu rešenja nekog ovog pitanja, da se prekine štrajk i da se nađe rešenje za pitanje materijalnog položaja zaposlenih i pitanje prekida štrajka. Pa evo, oni su dali određene predloge, mi ćemo sesti i razgovarati.
Hoće li učenici nakon današnjih razgovora konačno sesti u klupe i imati časove od 45 minuta, za naš program govori Leonardo Erdelji, predsjednik Unije sindikata prosvetnih radnika.
Mi smo njima dali minimum. On sad priča u prvom kvartalu. Nije problem, 5+5. Pazite, mi smo tražili kroz koeficijente, zato što bi imali bolji start za sljedeću godinu. Oni nas vezali za ceo javni sektor. Pa ne interesuju penzioneri, bre. Što ste propastili nama i meni je Jeger, kad smo razgovarali za MEF-a, rekao, gospodo, sve to tako što i priča. I penzije sve, ali vaša vlada je, vi ste bili tu vlade, vaša vlada je uputila Krko Babiće da pregovara. Nemojte nas da optužujete za to. Če unutar budžeta može se izvesti preraspodjela. Ako može, ne mora to 5. april, 5. oktobra, to može bude kompromis, da bude 4-6, ne znam, ili neka bude 2% aprilu, a 8% oktobru, da bi sljedeće godine dobro startovao. Jer oni predviđaju svaki godine pad, učešće u bruto nacionalnom dohotku obrazovanja. Znači, predviđaju pad do 2014. kad prezirano finansiraju po učeniku, onda je katastrofa. Oni misle, oni su krenuli harangom, pazite, neće da se razgovara, on dva mjeseca neće da razgovara i kad se to eskaliralo, sad se setio, tako, pod pritiskom javnosti, kad su mi organizovali veliki miting.
Vlada će pred sindikate u javnom sektoru danas izaći sa ponudom za dogovor posle sednice socijalno-ekonomskog savjeta, očekujete li?
Pa pitanje je taj socijalno-ekonomski savjet, da je regularan, i to je pitanje, da je neko tu reprezentan, da nije, ovdje je smutli po prospi, zato što su morali pod stavkom 6 upitniku za Europu da napišu socijalni dijalog. I šta su napisali, to niko živ nije vidio. Ja imam srećno kolos, kažem što mog štraka čerka radi u Savjetu Europe, pa imam informacije iz prve ruke.
Šta kaže te informacije?
Kaže informacija, ja sam utrljio ušte, ne valja onaj upitnik, da treba grne stvari da popune. Znači, ja vama predam sad fasciklo sa diplomskim ispitom i mi se slikom i ja kažem, ja sam predao fasciklo. A vi mi kažete, ovo ti ne valja, ponovo na doradu. Ali važno da onaj, znate, onaj efekat, slika se, to je to, nije to to. Ja ne očekam ništa spektakularno danas, je to je sad priča za malo djece, nego smo mi digli cijel javni sektor, pa nije sve jedno.
Iz Unije sindikata prosvetnih radnika, Leonardo Erdelji.
Slobodna Evropa.org.
Na zahtjev albanskih političara danas će biti održana sednica predsjedništva koordinacionog tela vlade Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa. Ovo je za naš program potvrdio predsjednik Partije za demokratsko delovanje Riza Halimi.
To je dvogodišnjica onog nekog sporazuma koga smo potpisali pre dve godine, koje je trebalo da uključi Albance u rad nacionalnog tela. I dva su ta dokumenta bili potpisani. Ne bavi se koordinacijno telo ključnim osnovnim problemima i zato smo tražili da se uradi za ovog rada.
Koji su osnovni razlozi zbog kojih svi nezadovoljni?
Se koordinacijno telo ne bavi osnovnim i najtežim problemima, i ekonomijom, i rešavanjem nekih osnovnih, i uzmite primjer diploma koja je aktualno veoma osjetljiv problem. Već 3 godine diploma univerziteta Prištine se ovdje ne priznaju. Ima i problema sa nostrifikacijom diploma albanskih univerziteta i makedonskih. Tako da ako uzmete i uz rekordnu stopu od 70%, preko 70% stope nezaposlenosti zbog katastrofalne ekonomske situacije, onda se može pretpostaviti da mladi ljudi nemaju perspektivu da nađu zaposlenje. I onda smo problem. I međunarodna zajednica na to insistirala i predstavnici vlade da i Albanci budu rukovodio i ovih struktura, i poslanici i predsjednici opština i skupština, da budu deo koordinacionog tela. E, sad je tu problem. Mi smo postali deo, ali nismo subjekt, nego samo opet nastavno da budemo samo objekt sa kojim se barata, bez da se mi konsultujemo o zajedničkim o problemima koji su se tiču baš nas na terenu. Evo, ako je Partija demokratskog dela u pitanju, samo smo izgubili, jer zbog koordinacijskog tela
druga partija koja ima neku verbalnu retoriku napustila koaliciju sa nama, a oni nemaju nikakvih gubitak. Oni ostvaruju preko koncertela svoje interese, ali nisu priznali uključivanje u predsjedništvu koncertela. Tako da smo mi, bar do, u ovih dve godine imali samo nedaća i problema zbog toga, a apsolutno, s druge strane, nismo ništa dobili. Čemu mi da budemo dekor ili uopšte ne? A u tom delu koji mi učestvujemo, niko nas apsolutno za ništa ne pita.
Kaže za naš program predsjednik Partije za demokratsko delovanje Riza Halimi. Rezultatima sa današnje sednice koordinacionog tela za Preševo, Bujanovac i Medveđa bavimo se u našim narednim emisijama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Devet sati i 45 minuta, na ovom mestu podsjećamo vas na najvažnije vesti. U Briselu počinje drugi krug dijaloga Beograda i Prištine. Vlada, posle današnje sednice Socijalno-ekonomskog saveta, izlazi sa predlogom za dogovor u javnom sektoru. Radna grupa odlučuje o ponudi Telekom Austrija. NATO preuzima vodeću ulogu u operaciji u Libiji. Pobunjenici saopštili da su zauzeli Sirt, rodni grad Muamera Gadafija. Novi zemljotres u Japanu. U Siriji nestala dva novina agencije Reuters.
Slobodna Evropa.org.
U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome koliko su ozbiljne namere Milorada Dodika da izdvoji Republiku Srpsku iz Bosne i Hercegovine. Sagovornici Omera Karabega bili su Miloš Olaja, direktor Centra za međunarodne odnose u Banja Luci, i Jusuf Žiga, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora.
Gospodin Žiga je pomenuo Jugoslaviju. Oni koji propagiraju raspad Bosne i Hercegovine često kažu ako se nije mogla održati Jugoslavija, ne može ni Bosna i Hercegovina. Gospodine Šolaje, kako vi gledate na tu tezu?
Ima tu dosta razloga da se kaže i za i protiv. Procesi u posljednjih 20 godina idu na ruku tome, povećani su etnički rascjepi, izvršena je teritorijalna etnifikacija teritorije. Mi danas imamo vrlo često primjere i koliko je to čista teritorija u Republici Srpskoj, koliko je čisto etnički Sarajevo bez velikih primjesa drugih naroda, koliko su čiste neke etnički hrvatske teritorije i tako dalje. Tako da je to sada i teritorijalno uporište za određene politike. S druge strane, taj strah koji se stalno podgrijava, on podgrijava i nacionalnu politiku. To je strah od toga da se ne pripada svom narodu, da se proglasi za izdajnika i tako dalje. Pa sve i kad neko individualno to ne misli, on mora da se oslanja na takvu vrstu kolektivnog razmišljanja, i to je onda ono što podržava te procese koji se desili u posljednjih 20 godina. Nakon raspada Jugoslavije vrlo brzo se u suštini razdvojila i Bosna i Hercegovina, napravljene su etnički čiste teritorije, one su kasnije usmjerile određene procese. Već je 20 godina živi na različitim kolosjecima i to se politički mora priznati. Da li će to u nekom pravcu ići ka konvergenciji ili ka divergenciji, to sad ipak zavisi od unutrašnje političke volje ljudi. Ja ne mislim da u ovom trenutku Bosna i Hercegovina može da se raspadne, iskreno rečeno, ni unutrašnje mogućnosti ne postoje, a mislim da još manje postoje neke spoljno političke mogućnosti, ali očigledno to je jedna priča, jedna retorika, pa ako ćemo do kraja, i jedna politika koja utiče na kompletnu situaciju u Bosni i Hercegovini, i potrebno je nju shvatiti kao zaista jedno upozorenje, jer je činjenica da je politički prostor etnifikovan, kao što je etnifikovan medijski i svaki drugi prostor, i to je danas realnost Bosne i Hercegovine na koje se mora voditi računa, volio to neko ili ne.
Gospodine Žiga, kako vi gledate na ovu tezu, ne može se održati Bosna i Hercegovina ako se nije mogla održati Jugoslavija?
Jugoslavija je formirana kao zajednička država na inicijativi iz različitih naroda i oni su znali da su različiti narodi, ali su komplementarni u 90% stvari koje su bitne za identitet jednoga naroda, od jezika, tradicije življenja pa mnogo čega drugog. Dakle, svako je ušao sa sobom, sa svojim teritorijem u to i tamo bio tako kako je bio. E sad, kamo puste sreće, ja sam milion puta do sad čini mi se to ponovio, da ste vi imali odgovorne ljude i politike da nije se desila disolucija unutar nje i da je ušla sva u paketu unutar Europske unije, danas bi to bila jedna od najrespektabilnijih europskih država, vjerujte mi da je tako. I mi bismo danas bili barem sa 5 puta većim bruto društvenim proizvodom, ne bismo imali stradanje i tako dalje. Ali da ne ulazim u to, ja ne pristajem uz one koji smatraju da se mogu neki povijesni proces koji su otvorili u svoje vrijeme, završili, trebaju se vraćati nazad. Glupo je razmišljati sad o formiranju nekakve unisone nacije u Bosni i tako dalje, potiranjem ove koji se profilirali. Ja sam zadnji čovjek koji na tako šta uopće može pomisliti. Ali jesam s druge strane za nešto drugo. Očito je da ne može osim na nasilju, na nesreći drugog, nevolji drugog, na kletvi drugog, na suzama drugoga, u Bosni ne možete ništa posvojiti i oteti. To valjda i zadnjoj je budali jasno. Zato ja smatram krajnje bi bilo pogrešno praviti analogije između raspada Sovjetskog saveza, raspada Čehoslovačke, raspada Jugoslavije i sad disolucije Bosne i Hercegovine.
Da li se vi slažete, gospodine Šolaja, s tim da se faktički osamostaljenje u Bosni i Hercegovini može da izvede samo nasilje?
Mislim da bi bilo kakav pokušaj sada osamostaljenja zaista bio nasilan i ne bi moglo drugačije. Nema konsenzusa o bilo kakvo razdvajanju i disoluciji Bosne i Hercegovine, sigurno da se ne može postići u Bosni i Hercegovini, zato ga ne treba u ovom trenutku ni delegirati kao pitanje, a s druge strane ni međunarodne okolnosti sasvim sigurno sve i kad bi postojale unutrašnje neke mogućnosti, naznake nisu takve, jer ni kontakt grupa koja je na kraju krajeva donijela Daytonski mirovni sporazum i interesi u kontakt grupi ne bi bili takvi da bi danas dozvolili razdvajanje, stvaranje više nekakvih država ili poludržava ili ne znam nijakakvih državnih tvorevina na prostoru Bosne Hercegovine. Prema tome u okvirima postojećih granica treba tražiti rješenja.
Gospodine Žiga?
Čak i da političke snage, hajde kažem ovakve kakve su dogovore neku priču, bojim se da oni koji su prosuli svoju krv ne bi mogli preći preko toga.
Vi mislite da ljudi ne bi to dozvolili iako bi se političari dogovorili?
Ja neću sad kalkulirati, ali da bi bilo užasna jedna paklena situacija gdje bi bio otpor, gdje bi bilo najgorijih mogućih reakcija, tu nema nikakvih sumnji.
Bio je ovo insert iz Mosta Omera Karabega.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na evropskoj političkoj sceni danas dominiraju desne ili političke partije centra. Još od Prvog svjetskog rata nije se desilo da u zemljama koje su izvorište i temelji socijaldemokratije, kakve su Njemačka, Italija, Britanija, Francuska, Holandija ili Švedska, vladaju stranke centra okrenute desnici. Kakva je situacija u Srbiji? Na političkoj sceni u 2 decenije više partijskog sistema delovao je veliki broj stranaka sa predznakom socijalni. Ako se tom korpusu pridruži i 15 partija koje su svojim nazivima pokušavale da produže tradiciju Saveza komunista, stiče se površan utisak da levica u zemlji ima izuzetno jako uporište. Realnost, međutim, govori sasvim suprotno. Nebojša Grabeš.
U kojoj meri je ideja socijaldemokratije utemeljena u programima i praktičnom delovanju političkih stranaka u Srbiji? Sociolog Vladimir Vuletić smatra da ona ovdje svakako postoji, ali primećuje da je
prisutna na jedan relativno nekonzistentan način u programima većine političkih stranaka ili ključnih političkih stranaka koje danas djeluju u Srbiji.
Jedan od najdosljednijih savremenih protagonista ove političke ideje, predsjednik Socijaldemokratske unije Žarko Korać, tvrdi da je socijaldemokratija u Srbiji bila uvijek slaba, iako je u svojoj istoriji imala značajne predstavnike kao što su Dimitri Tucović, Dragiša Lapčević, Svetozar Marković.
Imala je sreću da ima vrlo značajne ličnosti, ali podrška u biračkom telu je bila uvek veoma mala.
Korać smatra da je u Srbiji u raznim periodima nacionalizam odrednica skoro svih političkih stranaka, dok se dolazak komunizma u periodu posle Drugog svjetskog rata vezuje za posebne istorijske okolnosti. To, kako kaže, najbolje oslikava dolazak na vlast Socijalističke partije Srbije Slobodana Miloševića, koji nije dobio podršku kao nastavljač socijalističke ideje.
Nego kao kao agresivni nacionalista i čovjek koji obećava rat i borbu za takozvane srpske teritorije koje naravno nikad nisu geografski precizno ni bile definisane. Dakle, ta pobjeda nije imala veze sa nazivom te stranke ili onim što je u njenom programu, koji jeste socijaldemokratski u suštini, nego sa stvarnom politikom i obećanjima i percepcijom građana ko je Milošević i šta je Milošević, konačno on je izvikan za nacionalnog lidera.
U pokušaju da se profilišu kao nastavljači ideje komunističke levice, ukrštao se veliki broj partija i pojedinaca, od Miloševićeve supruge preko Titovih generala do konačno njegovog unuka.
Trenutno nema na teritoriji Srbije ni jedna prava leva snaga osim naše.
Joška Broz ubeđuje javnost da je objedinio segmentiranu komunističku scenu u Srbiji propagirajući iskrenu ideju socijalne pravde, velikog nacionalnog pomirenja, ali i mnogo dalje od toga.
Što se tiče uopšte četnika i partizana, pa tih ljudi više nema živi, zašto mi danas trujemo decu sa tim, mjesto da se zajedno udružimo, da se borimo za bolji život naše dece i njihove dece i sve dece na teritoriji sveta. I da se borimo protiv svega ovoga što se danas događa ne samo kod nas, nego i u svetu, kao što su ove sada događanja u Libiji i šta ja znam, u Egiptu i svemu tome. Znači, osnovno je da imamo neko dostojanstvo naroda.
I dok se političke partije svesredno bore za njegovo dostojanstvo, narod je prilično zbunjen porukama koje mu se upućuju. Teško je uopšte razaznati da li se prvenstveno opredeljuje za obećanja iz socijalnog ili iz nacionalnog konteksta.
Prvo za nacionalnu stvar, da nacija naša ostane, da zaživi i sve to, a posle su sve privatne stvari u pitanju.
Mi uvijek treba da se borimo za ona prava građana koji u toj državi žive. Međutim, ovi reklamiraju sebe i tako da narod je zaveden u mnogim situacijama.
U svakoj kući gazda može da vodi račun, u svakoj kući, a ne drugi sa strane.
Izgubio sam poverenje sve. Čas je za decima.
Kad imamo zdravu naciju, imat ćemo sve u životu. Ako nemamo zdravu naciju, nemamo ništa.
Socijalno pitanje, baš me briga koje vere. Ne zanima me uopšte koje kakve vere, nego kakav je čovek.
Nekonzistentnost ideje socijaldemokratije o kojoj govori sociolog Vladimir Vuletić nije uočljiva samo u Srbiji, već i na svetskom nivou, budući da nije na adekvatan način odgovorila izazovima globalizma. Međutim, ono što se u dovoljnoj meri u Srbiji ne može prepoznati, a što jeste bitno za socijaldemokratiju u svetu, to je kosmopolitski pristup.
Nema još uvijek dovoljno te kosmopolitske vizije, nego se jednostavno problemi pokušavaju rešiti tako što će se prebaciti na nekog drugog, bilo da je reč u okviru pojedinih slojeva u samom društvu, bilo da je reč o tome da se krivci za probleme traže među, ne znam ja, neprijateljima ovakvim i onakvim, što je već evo 20-30 godina nešto što je dominantno.
I dok Vladimir Vuletić veruje da u Srbiji ipak postoji potencijal za razvoj ozbiljne socijaldemokratije, Žarko Korać je pesimista.
Pokušajte u Srbiji da branite javno u životu, kao što ja branim ideju solidarnosti, na primjer sa Albancima ili albanski radnici ili jednakim pravima za srpske i albanske radnike, pa ćete vidjeti koliko ćete podrške dobiti. Drugim rečima, nacionalizam u potpunosti boji, i to često ekstremni nacionalizam, u potpunosti boji naš politički život. Ove sitne grupacije socijaldemokratske, od kojih su neke i neozbiljni pokušaji da se pojave na političkoj sceni, nažalost nisu nešto što se može objediniti, jer u praksi i ne postoje. Srbija će još dugo čekati neku veliku socijaldemokratsku stranku, a moje intimno ubeđenje da do toga uopšte neće ni doći.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. U Briselu počinje drugi krug dijaloga Beograda i Prištine. Vlada Srbije posle današnje sednice Socijalno-ekonomskog saveta izlazi sa predlogom za dogovor u javnom sektoru. Radna grupa odlučuje o ponudi Telekom Austrija. NATO preuzima vodeću ulogu u operaciji u Libiji. Pobunjenici saopštili da su zauzeli Sirt, rodni grad Moamera Gadafija. Novi zemljotres u Japanu. U Siriji nestala dva novinara agencije Reuters. Do kraja dana oblačno, ponegde kiša, temperatura do 18 stepeni. I bilo je to sve u prepodnevnom terminu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su u Beogradskom studiju prethodnih pola sata bili Željko Tomić i Iva Martinović. Prijetno!